што такое шуфляда. Падчас інфлянскай вайны беларусы шуфлядамі нават ваявалі супраць расейцаў. Бо ў тых і слова такога няма.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У маніторынгу моўнай свядомасці сустрэтых на Менскай вуліцы людзей мы не маглі абмінуць хрэстаматыйную шуфляду. Што гэта такое, ведаюць або ўяўляюць практычна ўсе тутэйшыя людзі.
Шуфлядка – это вот вытаскивается такой ящичек из тумбочки там, из комода.
Што ж, і паводле тлумачальнага слоўніка шуфляда – гэта найперш, цытую, скрынка для рэчаў з невысокімі сценкамі, зробленая з дошак ці фанеры. У беларускай народнай мове гэтае слова са значэннем «скрынка ў шафе», «стале», зафіксаванае паўсюль. У шафе – шуфляды, Астравецкі район. Бялізну кладуць у шуфляду, Мастоўскі район. Шкаф з адным шухлядам – гэта ўжо ўсход, Шумілінскі район. У расейскай літаратурнай і дыялектнай мове такога слова няма. Але ці ўсведамляюць гэта нашыя людзі, якія лічаць сябе расейскамоўнымі.
По-русски раньше говорили, конечно, она там обозначает выдвижной ящик стола. А вы хотели спросить еще, есть ли такое в белорусской мове?
Нет, есть у российской мове.
Российской мове? Я думаю, что есть шуфлядка. Потому что вот лично вот, я когда на русском языке все время разговариваю, так шуфлядку употребляла, во всяком случае, да.
Але такое эмпирычное мовное самоназирание пераканаўча абвяргае приезжи из России.
Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуфлядка.
А что это такое?
Откуда я знаю, если я не белорус?
Спадар зусім не разумея гэтага слова. Не дзіва. Гістарычна беларускае слова шуфляда – германізм, ад нямецкага «die Schublade» – літаральна «высоўная паліца». Гэты германізм трапіў у беларускую і суседнія мовы, што знаходзіліся ў коле еўрапейскіх культурна-цывілізацыйных узаемаабменаў і магдэбургскага права. Мы не заўважаем, але з таго часу германізмаў у нашай мове поўна ў галінах права, гаспадаркі, будаўніцтва, сталярства, само слова «мэбля», «варштат», дзе тую мэблю рабілі, «шафа», «шрубка», «дрот», «шліфаваць», «гэблік» і «габляваць». Слова «шуфляда» ведаюць таксама іншыя мовы Вялікага княства і Рэчы Паспалітай – польская, украінская, літоўская, латыская. Правда, з дзвюх апошніх яго выкаранялі, як славізм. Расійская мова не ведала яго ніколі.
У расійскай не ведаю, але шуфлядка – гэта нешта такое в камодзе або в шафе. Yes?
Некалі шуфляда была зброяй беларусаў у абарончых войнах супраць Масквы. Кроніка «Літоўская і Жмойцкая» апісвае зусім дэтэктыўную гісторыю. Цытую, «Няякі Астрамецкі, прусак, учыніў скрынку жалезную, у якой было рур-12, значыць 12 трубак, набітых і пораху поўна, тую скрынку ўлажыў да шуфляды і так спарадзіў, жа хто бы тую скрынку з шуфляды выняці хацеў, тады стаража, это, відаць, засцерагальнікі, мусяў рушыці, а так бы скрасала вагню». Конец цитаты. Далей было так. Папярэдзіўшы нашага гетмана, Астрамецкі паслаў тую шуфляду расейскаму ваяводу Шуйскаму, праз нейкага, як піша кроніка, вязня Маскаля. У Шуйскага ж акурат быў царскі гетман Харасцін. Напэўна, гэта нехта з сям'і Хварасцініных. І зноў цытую. Харасцін, хоцячы выняці гвалтам з шуфляды оную скрынку, стаража парушыў, скрынка растрэснулася, і так порах верх дому сарваў. Харасціна самога і 4 баяраў зацных забіла, канец цытаты. Гэта 1582 год. Карацей, ледзь не палыхнула чарговая бітва ў хадзе вайны праз шуфляду. Вернемся ў сучаснасць. Немало беларусаў свядома карыстаюцца гэтым словам.
Не, ну шуфлядка. Вот, шуфляда – это шуфлядка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова.
Ну, я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлядка. Вот слышала, что нету.
Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно.
Однако мы карыстаемся гэтым словом, правда?
Ну, конечно, используем его ежедневно, в обиходе.
Шуфляда – адзін з нацыянальных маркераў
Скажите, як часто ви чули ад расейцаў, каб яны казалі, палажыў шуфлядку? Ці такога немагчыма такое, у прынцыпе?
Палажыў шуфлядку? Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси.
Наколькі ж удалае гэтае слова, якое замяняе тры расейскія: выдвіжной ящик стала, ці то шкафа. Яго ўжываюць, асмелюся экстрапаляваць вынікі нашага няхітрага зрэзу на ўсю краіну, мільёны беларусаў, у тым ліку як бы расейскамоўных, бо патрэбнае і шматзначнае. Высоўная палічка для кампутарнай клавіятуры – гэта ж таксама шуфляда. Зрэшты, слова яшчэ багацейшае сваёй семантыкай. Шуфлядаю таксама завуцца збітыя ў выглядзе прастакутніка дошкі, змешчаныя ў ваконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму, так кажа слоўнік. Гэта значыць, два расейскія словы «аконный короб» ці «аконная коробка» па-беларуску будуць таксама «шуфляда». Ужываема свае словы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.